Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми говоримо з Аліною Гриценко. Вона головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології. І ми насамперед спробуємо спершу не те, щоб підбити підсумки, але все ж таки зрозуміти, які цілі переслідував Блінкен, пан Блінкен, голова Держдепу. І в рамках свого візиту до Китаю, тому що анонсований був саме триденний візит. Очевидно, тем багато. На вашу думку, ну, з того, що публічно ми бачили, йшлося і про становище американських компаній, і про те, що певні, ну, не те, щоб погрози китайцям лунають в разі, якщо буде подальша підтримка Російської Федерації саме в оборонній сфері. Що ще, на вашу думку, планував проговорити Блінкен?
Власне кажучи, кілька ключових таких задач мав Блінкен, відвідуючи Китай цього року. Це, до речі, його другий візит за менш ніж рік. Минулого року він так само був в Пекіні з візитом перед якраз зустрічю Сі Цзіньпіна та Джо Байдена в Сан-Франциско на полях саміту АТЕС. Першочергово треба було обговорити, власне, як просувається виконання тих домовленостей, яких досягнули лідери двох держав у Сан-Франциско. Це стосується і питань таких глобальних питань, так? Там, де у Китаю та США є спільні інтереси, там, де можна побудовувати двосторонню співпрацю. Це і питання клімату, це і питання боротьби з наркотрафіком. Дві таких ключових теми для обох держав. Друге питання, це, як ви правильно зазначили, Блінкен зустрівся з представниками американських компаній, які працюють, власне, в Китаї. Було обговорено умови, за яких американські компанії можуть взагалі функціонувати на китайському ринку, тому що, як ми знаємо, китайський ринок досить негнучкий, і це досить є проблематичним для тих компаній, які планують вихід в Китай. Третє, найголовніше, скоріш за все, питання – це обговорити, скажімо так, межі конкуренції і межі співробітництва, тому що подекуди лунають такі заяви про те, що так, Китай та Сполучені Штати є один для одного викликом, але повинні бути адекватними конкурентами, повинні співіснувати мирно. І оці межі, власне, цієї конкуренції, адекватність цієї конкуренції повинна бути контрольованою. І сфери інтересів, відповідно, геополітичних, також повинні бути контрольованими. Це були такі, на мій погляд, основні питання, які Блінкен повинен був обговорити з представниками китайського істеблішменту. Він зустрівся як з міністром закордонних справ Ван І, так і з міністром громадської безпеки Ван Сяохуна. Це теж, до речі, дуже важливий момент. Це говорить про те, що комунікація між військовими Сполучених Штатів та Китаю залишається теж стабільною. Як ми пам'ятаємо, вона була призупинена тимчасово після візиту Ненсі Пелосі, на той час спікерки Конгресу. Спікерки Палати представників Конгресу США на Тайвань. Зараз ми бачимо, що ця комунікація є досить стабільною. І, звичайно, що пан Блінкен зустрівся з Сі Цзіньпіном. А це нам натякає на те, що, можливо, точніше, скоріш за все, готується двостороння зустріч між президентом Джо Байденом та Сі Цзіньпіном. Скоріш за все, навіть до президентських виборів в листопаді в США.
Серед цілей, які важливі і цікаві Україні, це, звісно ж, той тиск, який готовий Вашингтон здійснювати на Китай, аби не було підтримки Російської Федерації. З того, що ми бачимо, є навіть такі уточнення, що Штати знають, наприклад, про постачання верстатів, які необхідні для оборонного сектору Російської Федерації. Ну і щось потрапляє в публічний простір, а щось ні. Наскільки масштабною є ця допомога і як багато знають Штати, але, наприклад, не оприлюднюють про цю підтримку, тому що, очевидно, ця підтримка доволі потужна. Чи вона, можливо, зростає за останній час, тому що, ну, ми знаємо справді небагато?
То справа в тому, що з боку Китаю відбувається не просто допомога або не просто підтримка, а Китай продовжує робити бізнес. Тобто це все, що Китай відправляє до Російської Федерації, це все не безкоштовно, це все оплачується, звичайно, це все виконується в рамках домовленості, в рамках контрактів і так далі. Певна військово-технічна співпраця між Китаєм та Росією відбувається. Тому тут треба розуміти, що Китай продовжує виконувати власні інтереси, і китайський бізнес продовжує реалізовувати власні інтереси, причому вони бізнес роблять як з Російською Федерацією, так і з Україною, постачаючи нам і дрони, або окремі запчастини для того, аби вже розробляти дрони вже на території України безпосередньо. І китайський уряд ці процеси не контролює, тому... Власне кажучи, для Сполучених Штатів є певні червоні лінії, які періодично озвучуються всіма представниками, які відвідують Китай. Це, наприклад, нещодавно відбувся візит Джанет Єлен, яка так само озвучила ці самі претензії і умови для Китаю для подальшого співробітництва двостороннього. Ця червона лінія полягає у категоричному несприйнятті потенційної військової допомоги з боку Китаю до Російської Федерації. Але треба зазначити, що стратегічний програш Російської Федерації у цій війні зрозуміли вже давно. І якби Китай справді мав на меті таку надання такого роду підтримки дійсно масштабної, скоріш за все, він би вже почав надавати. Тому що на сьогоднішній день змінити щось на фронті вже на користь Російської Федерації, маю на увазі, неможливо. Тому розмірковуючи раціонально, на сьогоднішній день Китаю було б невигідно постачати Російській Федерації якусь таку масштабну військову підтримку, але звичайно, що це такі висновки можна зробити, аналізуючи дії китайських чиновників, китайського істеблішменту раціонально, що насправді в них в головах передбачити доволі складно. Проблема полягає в тому, що будь-якого роду співробітництво, як Китаю з Російською Федерацією, так і інших країн, зокрема, наприклад, Індії або В'єтнаму, це все допомагає Росії продовжувати вести війну проти України, спонсорувати війну. Це має абсолютно різні виміри, навіть постачання будівельної техніки, наприклад, екскаваторів, Росія їх так само може використовувати для того, аби рити окопи на лінії фронту. Це теж є проблематичним. Тому важливо не тільки покладатися на авторитет і той шалений вплив, і ті потужні інструменти впливу і тиску, які мають Сполучені Штати, важливо так само і інтенсифікувати нашу українську дипломатію для роботи з тими країнами, які ще досі продовжують співпрацювати з Росією, звичайно, що реалізовуючи свої національні інтереси, але таким чином все одно допомагаючи Росії безпосередньо продовжувати війну проти України. Сполучені Штати Америки дійсно мають справді потужні інструменти тиску, це фінансові, економічні, торговельні інструменти, це те, що Китаю дуже не подобається, і те, що Китай називає несправедливим світоустроєм, і саме з цієї причини так активно пропагується розширення БРІКС, наприклад, основна мета якого полягає в тому, аби змінити цю фінансову економічну систему світу, змінити ті правила, які наразі існують. А Сполучені Штати Америки так справді... Ми можемо на сьогоднішній день побачити публічну інформацію про те, що обговорюється в деяких колах така радикальна дія, як відрізання китайських банків від доступу до долара. Але це дуже радикально насправді. Я думаю, що Сполучені Штати навряд чи на таке підуть найближчим часом, але сам факт того, що такого роду дискусії ведуться і ця інформація публічно з'являється в ЗМІ, це говорить про те, що це є сигналом для Китаю.
Я нагадаю нашій аудиторії, що публічно Китай усіляко заперечує свою підтримку Російської Федерації, навіть за підсумками тої зустрічі, про яку ви згадали, держсекретаря Блінкіна з, власне, своїм колегою, по суті, так, з головним дипломатом Китаю Ван Ї, він сказав публічно, що у Пекіні кажуть, вони не постачають зброю жодній зі сторін, однак нормальна торгівля з Москвою не повинна перериватися або обмежуватися. І тут хочу у вас поточнити, про які ще санкції, можливо, йдеться, про що, можливо, Блінкен сказав під час особистих зустрічей, тому що насамперед, очевидно, йдеться про санкції якісь для китайських компаній. Таку ідею, про яку ви розповіли, вона мені до вподоби особисто. Шкода, що справді це радикальний крок, на який навряд чи наважуться, але чим ще можуть пригрозити і тиснути з Вашингтона?
Це першочергово, наскільки я розумію, це фінансово-економічні інструменти тиску. Можливо, може теоретично бути обмежено співробітництво з американськими банками. Наприклад, Сполучені Штати можуть заборонити, наскільки я розумію, так, такий інструмент також можливий, заборонити американським банкам співробітництво з певними окремими китайськими банками, або цілком, або стосовно якихось конкретних банківських операцій. Заборона або обмеження на здійснення операцій в доларах США, як, наприклад, це було з Російською Федерацією, що суттєво ускладнило, до речі, торгівлю із Китаєм в тому числі. Ми знаємо про те, що деякі китайські банки відмовляються співпрацювати з російськими клієнтами саме от через обмеження, які були накладені Сполученими Штатами. Можливо, це може бути заморозка активів або блокування доступу до фінансових ринків. Можливо, обмеження на якісь міжнародні операції за участю китайських банків в рамках якихось міжнародних банківських угод. Так, обмеження до доступу до міжнародних платіжних систем. Але це справді дійсно радикальні кроки, тому що на сьогоднішній день торгово-економічна співпраця США та Китаю є взаємовигідною, але треба сказати, що певною мірою Китай набагато більше залежить від цього співробітництва, аніж Сполучені Штати, враховуючи ще і неприємну ситуацію з економікою, яка на сьогоднішній день склалася в Китаї, при тому, що ми не можемо цілком оцінити масштаби цієї ситуації, тому що статистика або не публікується, або навіть те, що публікується китайським урядом, ми все одно не можемо бути впевнені в тому, що це прозорі дані, що це справжні дані, так? Тому оцінити, наскільки все погано в Китаї, ми адекватно не можемо, але з цієї причини для Китаю вкрай важливо продовжувати співпрацювати з Сполученими Штатами і з Європою в тому числі, для того, аби зберегти економіку на плаву.
Чи видно, що Китай готується до можливих санкцій, як свого часу робила Російська Федерація, тому що давно про це говорять, що в разі, я правда слабо собі станом на зараз уявляю, що би мало бути таким доказом, який назвали би перетином червоних ліній і з того моменту запустили, наприклад, якісь із санкцій, про які ми з вами говоримо. Отже, чи готується Китай до можливих цих санкцій?
Стверджувати насправді досить непросто, чи готуються до санкцій чи ні, але той факт, що готуються і просувають цей наратив про зміну світової фінансово-економічної системи, це факт. Китаю справді дуже не подобається, що Сполучені Штати Америки справді володіють такими дійсно потужними інструментами впливу на інші країни і на Китай в тому числі. Саме тому відбувається така досить активна дипломатія з боку Пекіну і в рамках БРІКС в тому числі, і в рамках оці численні ініціативи, наприклад, щодо створення там альтернативних просування юаня як альтернативної валюти, або там просування ініціатив щодо транзакцій, проведення транзакцій в валютах, окрім долару, там, наприклад, в юанях та рублях. Індія насправді намагається робити те ж саме, наприклад, з Російською Федерацією, проводячи транзакції в рублях та рублях, але в них так само ця ініціатива не працює, працює досить погано. Певних якихось кроків на сьогоднішній день мені важко оцінити, можливо, тому що я все ж таки опікуюся більше політичними питаннями, а не економічними, але таких ось відвертих кроків з боку Китаю на сьогоднішній день поки що не спостерігається. Звичайно, що ситуація може змінитися, враховуючи і вірогідність потенційної агресії з боку Китаю на Тайвань, що так само буде для Сполучених Штатів Америки ще однією червоною лінією, яка перерве торговельне економічне співробітництво з Китаєм, і Сполучені Штати будуть змушені реагувати, в тому числі застосовуючи фінансові інструменти тиску.
Відомо, що лідер Китаю планує поїхати до Угорщини. Угорщина в особі, принаймні, прем'єра, голови МЗС усіляко підтримує Російську Федерацію. Що відомо про відносини Пекіна і Будапешта? Чи це якийсь доволі, так би мовити, рядовий візит, продовження контактів, чи це щось нове?
Не можна сказати, що це щось нове. З іншого боку, Сі Цзіньпін був востаннє в Угорщині, якщо я не помиляюся, аж в 2009 році. Хоча цього року з Віктором Орбаном зустрічався міністр громадської безпеки Ван Сяохун, і цього року було оголошено про розширення сфер діяльності, співпраці двосторонньої між Будапештом та Пекіном. Вони будуть виходити за межі співпраці в рамках інфраструктури, освіти, технологій і так далі, в сферу, в тому числі, і безпекову. Оцей нюанс є новим на сьогоднішній день. Вони заключили так званий безпековий пакт про співпрацю між правоохоронними органами. І це в Європі справді викликало напруження і роздратування, тому що це було розцінено як потенційне вже проникнення Китаю в Європу і розширення впливу Китаю на Європейський Союз потенційний не тільки в економічному контексті, а й в безпековому. І Угорщина на сьогоднішній день багато ким розглядається в якості такого троянського коня.
На жаль, Угорщина не без сюрпризів навіть тут, бачите. Нагадаю аудиторії Радіо НВ, що Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології, з нами на зв'язку. Пані Аліно, ви зауважили, що сферою ваших інтересів є більше політика, і я тут, знаєте, хочу повернутися трохи назад і запитати у вас, ось ця підтримка Китаю, як ви сказали, вона базується на торгівлі, так, на вигоді економічній. Але очевидно, що політичний інтерес у тому, аби Росія не програвала, я так сформулюю, у Пекіні теж є. Що може підважити ось цю підтримку, на вашу думку?
Справді, економічна складова є дуже важливою в контексті двосторонньої співпраці між Китаєм і Росією, але не можна виключати і ідеологічну складову. І Китай, і Росія не задоволені тим, що Сполучені Штати на сьогоднішній день є лідером у світі, не фактичним одноособовим, скажімо так, гегемоном, але тим не менш найпотужнішою державою у світі. Це з точки зору Пекіну та Москви є несправедливим світоустроєм, і вони погоджуються обидва в тому, що якось це треба змінювати у більш справедливий в лапках формат. Під цим, звичайно, вони розуміють абсолютно різне, і їхні точки зору не сходяться. В Росії, в принципі, досить викривлений погляд на міжнародні відносини. Китай більш дипломатичний в цьому контексті. Китай активно просуває ідеї поліцентричності, тобто що в світі повинно бути кілька потужних держав, кілька центрів сили. Активно просувають ідею мирного співіснування і активно просувають наратив про те, що світ достатньо великий для того, аби Китай та Сполучені Штати були двома ключовими наддержавами. В тому, що стосується підтримки Російської Федерації у війні, на сьогоднішній день я не бачу, відверто кажучи, якихось таких чітких симптомів, що Китай має якусь зацікавленість в якомусь конкретному сценарії розвитку цієї війни або її завершення. По великому рахунку, для Китаю умовна гіпотетична перемога Росії в цій війні не змінить фактично нічого, тому що це не зовсім не означає, що Китай отримає приклад для своєї поведінки, отримає взірець з боку Російської Федерації і одразу розпочне потенційну агресію на Тайвані, аби взяти Тайвань за 3 дні. Щодо Тайваню, тому що це, в принципі, найгарячіша така точка, найгарячіший потенційний конфлікт буде. В Китаї враховують ті помилки, які зробили росіяни. В Китаї Китай цілком відрізняється від Росії в контексті своєї геополітичної світової ваги. І для Китаю потенційна агресія проти Тайваню – це буде надскладна операція як у військовому контексті, так, як ми вже з вами обговорили, і в економічному, тому що для Китаю на сьогоднішній день потенційна агресія проти Тайваню, мінуси переважають бонуси на сьогоднішній день. Китай не готовий ані в військовому контексті, ані в економічному до потенційної агресії проти Тайваню, тим паче, що вони ставлять за умову, що військове вирішення так званого тайванського питання в лапках мотивацією для Пекіну буде слугувати зміна дипломатичного статусу Тайбею. Тобто, наприклад, якщо керівництво острову вирішить оголосити про незалежність. А на сьогоднішній день ми таких теж тенденцій не бачимо, тому що фактично Тайвань функціонує як незалежна держава, маючи при цьому дипломатичні зв'язки з іншими країнами. І самі лідери в Тайбеї і новообраний президент так само заявляв неодноразово, що немає на сьогоднішній день жодної мотивації, жодного сенсу оголошувати про зміну статусу дипломатичного Тайваню, тому що фактично Тайвань є незалежною державою, функціонує і веде і дипломатичну, і політичну комунікацію з іншими країнами, економічну співпрацю, розвивається досить активно і ефективно. Тому на сьогоднішній день тайванське питання фактично є замороженим. Якщо ж Китай, для Китаю буде невигідно ініціювати так конфлікт, ескалацію конфлікту в Тайванській протоці. Навіть у випадку, якщо в Тайбеї вирішать зробити якісь більш радикальні кроки, хоча, як я сказала, тенденції до цього ми не бачимо, Китай може обмежитись не прямою військовою інтервенцією, а, наприклад, карантином умовним, так? Тобто взяти острів, окружити острів кораблями, так? Таким чином обмеживши економічну діяльність для Тайваню. Для Тайваню це буде досить проблематично, тому що ще і цей острів, який на 90% залежить від енергоімпорту. Тому для Китаю, для Тайваню потенційна блокада з боку Китаю буде справді катастрофою. При цьому Китай зможе обійтися без прямої військової інтервенції. Тобто тайванське питання досить складне, і потенційна агресія Китаю проти Тайваню – це той радикальний крок, який в Пекіні будуть зважувати досить ретельно для того, аби убезпечити власну економіку в тому числі, тому що влада комуністичної партії Китаю тримається на стабільному розвитку економіки країни, на стабільному скороченні бідності. А як я сказала, на сьогоднішній день в Китаї мають з цим проблеми досить суттєві. Для них важливіше зберегти економіку і економічне зростання, зростання добробуту населення, тому що саме на цьому і базується суспільний договір в Китаї. Ми знаємо про високий рівень цензури, ми знаємо про авторитарний фактичний режим в країні, і суспільство сприймає такі правила гри, такі умови в обмін на доступ до освіти, доступ до медицини, доступ до стабільного зростання економіки, можливості вести бізнес і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, якщо ми розглядаємо потенційний успіх Російської Федерації у цій війні, для Китаю це мало що насправді змінить, фактично нічого. Китай, а під успіхом ми маємо розуміти в тому числі і заморозку цього конфлікту, і заморозку протистояння, і заморозку лінії фронту. Це так само можна буде вважати фактичним успіхом Російської Федерації у цій війні. Тому якби Китай насправді хотів би надати якусь суттєву підтримку, фактично щось більше, аніж просто ідеологічну підтримку, моральну підтримку або там продовження ведення бізнесу з Російською Федерацією. Скоріш за все, вони б це вже зробили, якби їм це дійсно було б вигідно.
Сподіваємось, що ваша думка близька до дійсності, пані Аліно. Вдячні вам за ваш час. Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології. Ще раз вам спасибі.
Дякую.